12:51 minutos da mañá, mentre segue chovendo, además con forza, aquí no Valde Barcala e a comarca dos Xallas, zonas limítrofes. Vamos cunha das novas destacadas tamén do día. Imos a falar desa nova lutosa, triste, que nos chega dende o veciño concello de Santa Comba, e que esta mesma mañá a primeira hora pois nos enterábamos do triste falecemento de Severino Amarelle García, alma mater dese club de fútbol sala femenino, Biasas Amarelle, gran impulsor tamén do fútbol sala femenino, como saben, aquí nas nosas comarcas, tamén na zona da Costa da Morte, pero que foi moito máis, sobre todo na súa Santa Comba natal. Antes comentábamos tamén algúns detalles por riba, non, da súa longa e dilatada tamén trayectoria profesional como empresario, pero tamén como gran emprendedor tamén de actividade social, dinamizador un pouco tamén da vida pública de Santa Comba, no eido deportivo, pero tamén outras facetas, como poden ser pues, celebracións, non, de festas e demais. Unha persoa que coñecía moi ben tamén a Severino Amarelle nos vai acompañar hoxe para falar precisamente sobre a súa persoa, sobre a súa figura. José Antonio Ucha Velo, hola, moi boas. Bueno, unha nova triste que, desde logo, coñecíamos hoxe o pasamento de Severino Amarelle García. A idade de 84 anos, faleceu no día de onte, e, bueno, pues para a xente decir que os actos fúnebres van a ter lugar mañá venres, día 10, que, bueno, pois os restos mortais van a quedar depositados na Capela Ardente, no Tanatorio Carracedo. E, como decíamos, pois mañán ás 5 da tarde terá lugar a saída dende o Tanatorio e o funeral enterro terá lugar na Igrexa Cementerio Parroquiais de San Pedro de Santa Comba. Isto en canto a información tamén para a xente, en canto a que fomos tendo coñecemento tamén ao longo desta mesma mañá. Bueno, decir que Severino Amarelle tamén estivo moi ligado á actividade política, de feito foi concelleiro dos primeiros, e tamén formou parte, por exemplo, dos proxectos do Partido Socialista de Santa Comba, non?
Sí, efectivamente, los haches ven a figura de Amarelle, polo que puiden escoitar, tuvo unha gran faceta, é un persoeiro da nosa bisbarra, non só de Santa Comba, que non recorda as festas de San Cristóbal patrocinadas ou feitas desde a Comisión de Festas de Amarelle. Ou, por lembrar aquilo do autocross, que chegamos a ter un campeonato
de España, en 1989,
non? Sí, nos anos 80-89. É dicir, era unha persona, un referente na vida política, na vida social e na vida empresarial de Santa Comba. Empezou a súa trayectoria empresarial con aqueles Romaria Amarelle.
Sí.
E, pois, non se entende moitas das cousas de Santa Comba se non se conoce a figura de Severino Amarelle. E despois, no activismo político, pois sempre estuvo vinculado con nós, desde prácticamente, podíamos decir, que aparte do fútbol, a outra gran vertiente era a vida política. Estuvo conformando casi todas as listas, ben sea encabezándoas, como en puestos testimoniales, pero sempre estuvo aí nas listas do Partido Socialista e está como afiliado do Partido Socialista, é dicir, é unha persona que ten moi gran vinculación con o socialismo en Santa Comba e, en general, con toda a actividade social de Santa Comba. Santa Comba debe moitísimo a esta persona. Unha, porque chegamos a ter un equipo Santa Comba Biasas Amarelle en primeira división. Traballou moitísimo polo tema do deporte, como directivo do Xallas, como alma mater do deporte de fútbol sala femenino e sempre Luanda Santa Comba no corazón.
Sí, foi no 1997 cando se creou, non, o equipo de fútbol sala femenino en Santa Comba, foi o Sermendo que hoxe en día é toda unha estrutura de club de filosofía, non, de canteira, un proxecto de máis de 20 anos que despois de aquel verán de 1997 seguía tendo a cabeza a mesma persoa, non? Seguía estando aí Severino Amarella, non? Pese a súa idade, el, de acordo, bueno, pues unha das últimas veces que podíamos falar, non? Que podían estar con el, decía que bueno, mentres puidese que non ia deixar, que para el era o máis grande que podía haber, non? O seu cru de fútbol sala, o cru que el mesmo fundou en Santa Comba e que logo chegaría xa ao culmen, non? Estando na elite do fútbol sala feminino nacional, non? Na primeira división.
Sí, no 2012, creo que tuvo tres temporadas, non sí. Moi coñecedor da historia do clube, pero sí que militou na primeira división, é dicir, traballou moitísimo non é tan importante os éxitos que un consiga a nivel profesional ou desde que os clubs son profesionales e os éxitos profesionales son importantes, claro que sí que son
sí.
O respaldo dos clubs, pero o importante é o que se traballa pola xente da pé, é dicir, polas canteiras. Porque despois este como quen crea un fillo e xa se fai grande e os éxitos e os logros, pois claro que chenchen de orgullo, pero xa é a trayectoria propia do club quen fai eso. Pero que é importante traballar nas canteiras, é dicir, a pé de rúa casente. E aí era onde estaba Amarella, levando, carretando nos seus propios autobuses dun lado para outra xente, e nos entrenamientos cos bocadillos, cas augas, no trato personal, porque Amarella o que ten... Eu que destaco esa faceta pública coñece a todo o mundo. Dirán que boa e tal, pero o importante para mí é a faceta personal.
Sí,
unha boa persona deses que no noso inodín os voses generosos. Uh-huh. Ese era Amarella. Vitalista, preocupado pola xente, xa digo. Estaba sempre maquinando cousas para o progreso de Santa Comba. E ese é o que fai grande as persoas, o legado que deixan, esa forma de facer, esa forma de mirar polo pueblo. Santa Comba debelle moitísimo a Amarella.
Sí, en todas as facetas, non? Tanto na empresarial como tamén na vida social, non? Como dinamizador, podemos decir, non? E era un gran emprendedor, porque ademais, bueno, pues da empresa familiar, non, de autobuses que ti antes moi ben describías, non? Que comezou nesa unión, non, con outra empresa, non, con Autocar Romar, xa desaparecida, dúas grandes familias, non, de Santa Comba, despois tamén creou Neumáticos Amarella, non? Un taller moi moderno de neumáticos, tamén a súa axencia de viaxes. Contribuiu, non? El sempre decía que bueno, Santa Comba para él era o máis grande que había tamén, non? Porque era o máis importante en traballar aí, en crear, non? Economía, por suposto, e postos de traballo no seu municipio, pero logo estaba esa outra faceta que él tanto lle gustaba, que era tamén o ido deportivo, desde introducir o motor, que mira que logo non virían cousas, non? A parte do motocross, despois viría o autocross, non? Facer exhibicións, chegar a ese culmen do Campeonato de España de motocross en 1989, que foi todo un fito, sobre todo para aquela época.
De feito, temos, gracias a ele e moitas outras persoas que altruistamente accederon aos terrenos, temos un circuito de autocross, uh-huh. O de motocross ahora. O bueno, de autocross ahora, de motocross no seu día. Porque un grupo de veciños cederon eses terreos para poder facer esa actividade. E é de agradecer que sempre se mirase por facer grande Santa Comba.
Sí,
as mellores festas, que as mellores, neste caso, as mellores canteiras de fútbol, sempre se procuraba darlle un pulo a Santa Comba. Empresarialmente, pois, arriesgando o seu patrimonio. O seu patrimonio, que a xente... Eso se olvida, pero fixos aquí o tema da plaza de Touros, que
solo
se facía en Noia e en Pontevedra, pues tamén Santa Comba naqueles anos trouxeron a plaza portátil.
Sí, sí, corridas de Touros con plazas portátiles, ¿no?
Sí, 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 e arriesgar o seu patrimonio, esa operación, a xente non sabe, pero costoulle a ruína económica a Amarella no seu día, porque... era él o que garantizaba esa operación. E
o que avalaba...
Por unhas licencias da diputación ou do gobernador civil que non chegaron, non se pudo celebrar o evento. E aí quedou a Marella empantanado co seu propio patrimonio. Esas cousas din quen son as persoas. Non era solo... É dicir, tes éxitos, tes fracasos. E quen tuvo que pechar con esa circunstancia tan desagradable para que la situación foi a Marelle.
O sea, a cara B de cando te metes neste tipo de cosas, non? De organizar eventos e estar en asociacións, clubes, non? Que moitas veces pues, eso pasa, e ten pasado moito, non? Oye, tamén a cabalgata de Reis. Este era un dato que eu descoñecía, pero ele estivo tamén impulsando nos seus inicios, ata que despois creo que a mediados dos 80 foi o concello, non? De feito, partía de diante do seu taller e remataba ali, non?
Sí, xa digo que estaba moi imbrincado en toda a actividade social e incluso na cultural do concello. Son xente que non se limitaron a facer negocios, senón que se inmiscuíron en todo, no deporte, nas actividades políticas, é dicir, eso formaba parte da súa forma de levar a Santa Comba no corazón, sempre con o nome de Santa Comba por donde fose, por Galicia enteira, por fora, con a súa axencia de viaxes, por todos os lados, e traballando, pois, xa digo, en campos tan distintos como a ese, facer unha actividade cultural que é unha cabalgata de Reis. A cabalgata de Reis, pois, é unha das cabalgatas máis importantes da zona, non porque a fixera Marelle, senón porque é o que estaba dicindo antes. O importante é empezar por unha primeira pedra e despois as cousas crecen, fanse maiores e collen a súa propia dinámica. Pero alguén ten que ser o que axuda neses inicios a salir adiante as actividades.
Bueno, no ido político tamén, non? Porque, bueno, hai que decir que tivo tamén unha, digamos, en todo isto, os recoñecementos, non? Que lle chegaron, tivo un premio honorífico á labor social no mundo do deporte, creo que no ano 2007, me están apuntando por aquí na terceira gala do deporte, non? Menos mal, xa foi no ano 2007, é certo, non? Que él sempre... bueno, pues este tipo de cosas, tamén de recoñecementos, gustáballe, a mí o tendito, non, personalmente, porque realmente, claro, levaba feito moito polo deporte, non? Polo seu povo, pero tamén polo deporte, non?
Entre nós, podo decirvos que non era moi dado recoñecementos públicos. Porque decía que os recoñecementos se dan pouco antes de que morras.
Sí, é certo.
O recoñecemento que quería era o cariño da xente e pouco máis. É dicir, non era moi dado a estes actos públicos de recoñecemento, por eso que digo, que diría, mira, aquí cando che dan un recoñecemento é cando estás prácticamente morrendo. Entonces non quería máis que o cariño dos seus veciños e él era o que daba tamén aos seus veciños. Era unha persona modesta que non pretendía tampouco medallas nin distincións. Claro que a todos nos agradan esas cousas, pero a uns máis que outros. El non era en exclusiva destas personas, sí que lle gustaba o cariño da xente, pero non vivía para os galardóns. Os galardóns era...
Bueno, sí, eu non me refería a que vivise ni
as
tal, pero...
eran as millores, saber
pero
que o seu
sí
club estaba
que...
en primeira, saber que as actividades que el pensaba que lle salían ben, ese era o reconocimiento en política igual. Tampouco nunca pretendiu uns protagonismos en política para nada, tuvo que representar o socialismo durante moito tempo, prácticamente solo, porque cando se viña da dictadura presentarse nunha candidatura do Partido Socialista era anatemizado, perseguido pola sociedade, era como se foras, chamaban os rojos.
Sí.
Era como se viñas do inferno e levaras uns cornos, porque a xente tiñan esas ideas. Oxe, podese facer política en calquer formación que prácticamente ninguén te estigmatiza, ninguén te persigue porque levas unhas siglas. Ahora, naqueles anos, un iba buscando rojos.
Claro.
E era realmente eso de rojos era unha categorización moi peligrosa. Xa un están números rojos tamén. É dicir, ter a connotación de rojo daquela non era unha cousa moi positiva. E había que buscar xente con certo heroísmo para presentarse nunhas listas e máis tendo negocio.
El foi
o nos negocios particulares.
Foi o primeiro concelleiro
que tiña naquela época.
José Antonio, escoitame, foi o primeiro concelleiro socialista da Corporación Municipal de Santa Comba tras as primeiras eleccións democráticas. Eu teño o dato de 1983, de feito saiu el só, non? Estaba á fronte da lista e estivo esos 4 anos entre 1983 e 1987, non? Creo que, bueno, as seguintes eleccións xa pechou el a lista, non? En ambas estaba ademais Arufe de alcalde, non? Foi sí. Arufe alcalde, non? Pero foi el o primeiro, digamos, un pouco que abriu
da democracia, o que digo, sí, que facer política naqueles tempos
era moi
non era o mesmo que facela hoxe. E sobre todo si tes un negocio aberto ao público. Uh-huh. É dicir, eso era moi heroico, non aquí en general, para facer as primeiras agrupacións socialistas. Había que ir a unha librería, porque era onde se reunían aqueles que lle chamaban rojos. E preguntar nunha librería, se tiñan librería, onde non sabe usted se hai por aquí algún rojo. E dicían, sí, fulano e tal. Entonces empezabas a constituir un germen dunha agrupación socialista con dous afiliados, non máis, e despois eso ibase estendendo, e facían 4 ou 5 afiliados máis, e así foi como se formaron a maioría das agrupacións socialistas. Uh-huh. É dicir, eran uns comienzos difíciles e tocoulle, nese sentido, tocoulle a peor das épocas para facer política.
Sí, a verdade que sí. Sempre foi un home tamén de moita vitalidade dentro do que a política, ¿no? Dentro da agrupación socialista de Santa Comba, aparte de ser, bueno, pues, o primeiro concelleiro, ¿no? Socialista. Tras as primeiras eleccións democráticas, decíamos en 1983, despois creo que no 91, bueno, pues volvió a encabezar a lista dos socialistas, volvió a ser concelleiro e portavoz do 91 ao 95, xa con José Toja como alcalde, ¿no? E logo xa, digamos que foi quedando nun segundo plano, ¿no? Incluso tamén foi na lista de José Antonio Chabelo, que encabezaba José Antonio Chabelo no ano 2007.
Sí,
xa foi a última.
Quedou uns anos aí desactivado políticamente, uns anos que quedou a margen da política, e cando entrei en política, o primeiro que fixen foi recuperar estes referentes. Fun falar con él, non conocía a Marelli personalmente, e pedinlle apoio. E desde aquela seguiu vinculado hasta os días de hoxe co Partido Socialista. É dicir, tuve aí uns anos de onde quedou totalmente ao margen da política e despois houve que ir aos referentes, a xente que tiñamos de conocido, o que decía antes, onde habrá un rojo. E había que buscar estas personas para apoyar os novos proxectos socialistas. Uh-huh. E estuvo sempre aí na agrupación, militando, apoyando e hasta o día 12. E morre sendo socialista, claro está.
E era unha persoa que, bueno, pues salvando esas diferencias políticas, non, que tiña, das súas ideas, por suposto, en Seral tiña, polo que pude observar eu tamén durante moito tempo, tiña moi boas relacións con todo o mundo, non, con independencia das siglas políticas.
Efectivamente, o que dicen antes é que o ámbito personal, máis alá das ideologías están as personas. E na vida ou és bo ou és malo, dá igual a túa ideología. As ideologías non fan mal as personas, fan as súas accións. Por eso digo que, independentemente de que militase no Partido Socialista, tiña boas relacións con xente do Partido Popular, con xente do Bloque, con todo o mundo. Non é unha cuestión para dividir. As ideologías non deben de ser para dividir. Deben de ser para traballar cada un con un fin común desde as súas propias perspectivas. Non temos por que ter todos un pensamiento único, pero ao final somos todos veciños de Santa Comba. E se tú lle queres ao teu pueblo, independientemente de que vayas á misa ou non vayas á misa, de que seas socialista ou seas do Partido Popular ou seas do que seas, eres persona e eres veciño. E creo que eso é o máis grande que tes. poder traballar polos teus veciños. E ele dedicouse a eso. Por eso tiña ese trato afable con todo o mundo.
Sí, era unha persoa moi querida, ¿no? Moi apreciada por todo o mundo, ¿no? Con independencia, insisto, tamén das ideoloxías políticas, ¿no? Que tivese cada un. E, de feito, sempre loitaba, ¿no? Sei que unha das temas máis profundas que tivo tamén, sobre todo nos últimos tempos, foi que en Santa Comba houvese unha pista no pabellón adecuada, non, para que pudesen xogar ali o fútbol sala, porque no seu momento bueno, tuvo que levarse o cru para a Coruña. Supoño que ti sabes un pouco máis, non, deste asunto, como foi.
Sí, efectivamente, o feito de que non seguir atendo a sede aquí, a sede, por así decirlo, do primer equipo, era porque non podía competir aquí. Porque o noso pabellón non permitía, as condicións do pabellón non permitían ese tipo de encuentros. Tiña que ter unhas condicións que non reunía. Afortunadamente, eso tamén cambiou agora nos últimos anos. Se puso o vinilo, se fixeron os vestuarios, agora temos unhas instalacións que permiten calquer tipo de competición.
Sí, pero él sempre decía que chegou tarde, non? Que eso que...
Chegou tarde, pero o importante es que hoxe contamos con as instalacións de primer nivel. E o club sempre seguiu vencellado con Santa Comba. Sigue levando o nombre de Santa Comba por toda Galicia e por toda España. É dicir, a sede oficialmente está en Santa Comba. E depois, creo que houve unha absorción de Olence e de unha serie de historias, e tuveron que tamén mudar o tema do primeiro equipo, pero os outros equipos e a vinculación con Santa Comba sigue existindo.
Sempre, sí, sempre quedou aí, que sí. Pasa que por cuestións, ¿no? Nos ten explicado el tamén, de ámbito deportivo e económicas e demais, pois necesitaban seguir crecendo e non se podían quedar aí, sobre todo tamén pola falta de, non, de instalacións e, bueno, apoios, non, institucionais e demais, que eso sí, sempre decía que na Coruña sempre os tiveron, non, que os recibira moi ben e que por eso decidiron medrar ali, non?
Eso sempre decía. Aí houve tamén durante a época do señor Landeiro houve unha vendeta personal e prácticamente obligaron ao club a marcharse daqui. Non só non se lle dou ninguna subvención nominativa cando se lle estaba dando a todos os clubs que estaban que tiñen a súa sede en Santa Comba, que estaban vinculados co concello, sino que aí xa foron temas personales de máis que personales políticos que levaron a que padecese esa persecución aquí en Santa Comba.
Bueno, sabemos que padecía unha enfermidade, pero ainda así mantivose en activo prácticamente ata o final.
Sí, eu estuve falando con él recientemente, bueno, sabíamos de que estaba delicado nos últimos anos, pero tampouco se esperaba un desenlace tan pronto, é decir, estas cousas non por previsibles son esperadas.
Claro. Bueno, pois, desde logo, recordar, mañán, os actos fúnebres ás 5 da tarde, e eu creo que vai a quedar na memoria por moito tempo, non, a súa figura. Non sei se compartes este pensamento comigo, a súa figura en Santa Comba e tamén en Galicia, non, de todo o que ten feito, pero, sobre todo, para os alleiros e salleiras, eu creo que debe ser un orgullo, non, ter a veciños tan ilustres como él, non, por todo o que teñen feito, desde o ámbito empresarial, pero tamén dende o ámbito social.
Sí, así é, se traballou moito por Santa Comba, unha persona que, xa digo, que sempre levou o nombre por todas as partes, sendo orgulloso de ser salleiro, e creo que os feitos falan del, e sobre todo agora que é o seu momento do seu pasamento, é o momento tamén dos veciños de testimoniar o seu respeto. Independientemente, xa digo, de que cada quen teña a súa ideoloxía, é unha persona que merece estar entre esos que chamamos os voses generosos.
Muchísimas gracias. Quedámonos con estas palabras finales también de José Antonio Chabelo. Gracias por atender a nuestra chamada hoxe en un día triste, ¿no?, para Santa Comba y a su asente, donde recordamos a figura de alguien como Severino Amarelle García.
Muchas gracias y un saludo a todos los audientes.